Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння чацвер, 23 сакавіка. У ефіры навіны Бераставіччыны і бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Плюс 2, плюс 9 градусаў цяпла абяцаюць сёння сіноптыкі, без ападкаў. Высокі атмасферны ціск 753 міліметра ртутнага слупка і камфортная вільготнасць. Ветер з усходу з парывамі да 7 метраў за секунду. Такое вось надвор'е абяцаюць сіноптыкі сёння на Бераставіччыне. А зараз коротка аб галоўных тэмах праграмы. Увага, прыём грамадзян! Бяспечная праца – права кожнага чалавека. Тэма чарговага дня аховы працы ў раёне. Далей у выпуску рубрика «Профілактыка». 28 хлопцаў-дзяўчат у раёне стаяць на ўліку інспекцыі па справах непаўналетніх. Якія правапарушэнні часцей за ўсё здзяйсняюць непаўналетнія? Аб'яўлены конкурсы. Дзіцячы конкурс «Матыватар. Я выбіраю правільны шлях» і «Жывая класіка», прымеркаваны да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Увага, паважаныя слухачы! Сёння 23 сакавіка з 11 да 13 гадзін у адміністрацыйным будынку Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта па адрасе завулак Зялёны 3, кабінет нумар 13, будзе праводзіць асабісты прыём грамадзян дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па Грудзенскай сельскай выбарчай акрузе нумар 53 Літвін Сергій Іванавіч. Запісацца на асабісты прыём вы можаце з 8 гадзін раніцы па тэлефоне 221-77. Літвін Сергій Іванавіч будзе праводзіць прыём грамадзян сёння 23 сакавіка з 11 да 13 гадзін. Сёння 23 сакавіка з 9 да 12 гадзін у Бераставіцкім сельскім выканаўчым камітэце асабісты прыём грамадзян будзе праводзіць намеснік начальніка Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Каралёў Яраслаў Аляксандравіч. Калі ласка, скарыстайцеся магчымасцю. Бяспечная праца – права кожнага чалавека. Такой была тэма чарговага дня аховы працы ў раёне. У яго правядзенні ў раёне прынялі ўдзел намеснік начальніка аддзела па працы і занятасці Управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Мікалай Лоска, а таксама члены камісіі па прафілактыцы вытворчага траўматызму і прафілактыцы прафесійных захворванняў. Яны наведалі КСУП «Пагранічны Агра», «Варанецкі» і «Бераставіцкая ПМК 141». Асаблівая ўвага падчас наведвання арганізацыі звярталася на эфектыўнасць забеспячэння бяспекі працы пры правядзенні работ з павышанай небяспекай. У прыватнасці, у полі зроку членаў камісіі былі такія моманты, як змест і выкарыстанне абсталявання механізмаў, сродкаў малой механізацыі, ручной прылады і сродкаў калектыўнай і індывідуальнай абароны пры правядзенні работ з павышанай небяспекай. Па выніках праведзенага дня аховы працы прайшлі вытворчыя нарады, на якіх была даведзена інфармацыя аб стане траўматызму ў цэлым па вобласці, былі агучаны выяўленыя ў арганізацыях парушэнні і шляхі іх ліквідацыі. Профілактыка. 28 хлопцаў і дзяўчат у нашым раёне стаяць на ўліку інспекцыі па справах непаўналетніх. З іх 22 непаўналетнія з'яўляюцца навучэнцамі прафесійнага Бераставіцкага ліцэя, а 6 чалавек вучацца ў школах раёна. Вядома, што пастаноўка на ўлік у інспекцыю па справах непаўналетніх з'яўляецца вынікам здзяйснення супрацьпраўных дзеянняў, за кожнае з якіх заканадаўствам Рэспублікі Беларусь прадугледжана адказнасць. І сёння ў ефіры мы вылучым адміністрацыйныя правапарушэнні, якія найбольш часта здзяйсняюцца непаўналетнімі або з іх удзелам. І нагадаем пра віды адміністрацыйных спагнанняў, прадугледжаных за іх здзяйсненнем. Так, нецэнзурная лаянка ў грамадскім месцы, абразлівае прыставанне да грамадзян і іншыя неўмысныя дзеянні, якія парушаюць грамадскі парадак, дзейнасць арганізацыі або спакой грамадзян і выражаюцца ў відавочнай непавазе да грамадства, цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад 2 да 30 базавых велічынь. Распіванне алкагольных, слабаалкагольных напояў ці піва на вуліцы, стадыёне, ў скверы, ў парку ці ў іншых грамадскіх месцах – або з'яўленне ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе, які абражае чалавечую годнасць і маральнасць, альбо спажыванне ў грамадскім месцы наркатычных сродкаў або псіхатропных рэчываў, цягнуць накладанне штрафу ў памеры да 8 базавых велічынь. Гэтыя ж дзеянні ўчынены паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання, цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад 2 да 15 базавых велічынь. За абразу гэта значыць неўмыснае прыніжэнне гонару і годнасці асобы, выказанае ў непрыстойнай форме, прадугледжана адказнасць у выглядзе штрафу ў памеры да 20 базавых велічынь. Курэнне тытунёвых вырабаў у месцах, дзе яно ў адпаведнасці заканадаўчымі актамі забаронена, цягне накладанне штрафу ў памеры да 4 базавых велічынь. Нярэдкі выпадкі, калі да здзяйснення правапарушэнняў непаўналетнімі прыводзяць дзеянні дарослых. Так, невыкананне бацькамі або асобамі іх замяняючымі абавязкаў па выхаванні дзяцей, што пацягнула здзяйсненне непаўналетнім адміністрацыйнага правапарушэння або злачынства, цягне накладанне штрафу ў памеры да 10 базавых велічынь. А тое ж дзеянне, учыненае паўторна на працягу года, цягне накладанне штрафу ў памеры ад 10 да 20 базавых велічынь. За ўцягненне непаўналетняга ў антыграмадскія паводзіны шляхам куплі для яго алкагольных, слабаалкагольных напояў ці піва, а таксама іншае ўцягванне асобы, цягнуць накладанне штрафу ад 10 да 30 базавых велічынь. Парушэнне правілаў гандлю, якое выражаецца ў продажы алкагольных, слабаалкагольных напояў ці піва непаўналетнім, цягне накладанне штрафу ў памеры ад 20 да 50 базавых велічынь. А допуск на начныя дыскатэкі ў культурна-забаўляльныя клубы асоб, якія не дасягнулі 18 гадоў, цягне накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу ў памеры ад 10 да 50 базавых велічынь. Як ужо я гаварыла, учыненне гэтых адміністрацыйных правапарушэнняў вядзе да пастаноўкі на ўлік у інспекцыю па справах непаўналетніх, прычым як непаўналетніх, так і дарослых. Таму кожнаму дарослому, пэўна, неабходна задумацца над тым, што адказаць хлопцу, які каля крамы просіць купіць пачак цыгарэт альбо бутэльку піва. І ў сваю чаргу бацькі павінны ведаць, чым займаюцца іх дзеці ў вольны час. Спадзяюся, паважаныя слухачы, гэта інфармацыя будзе для вас карыснай. Любіце сваіх дзяцей і вучыце іх жыць правільна. Аб'яўлены конкурсы. Дзіцячы рэспубліканскі конкурс «Матыватар» пад назвай «Я выбіраю правільны шлях» праходзіць у рэспубліцы з 20 сакавіка па 1 чэрвеня. Такую інфармацыю прадставіла Міністэрства ўнутраных справ. Мэта конкурсу – прывіццё падлеткам здаровага ладу жыцця, папярэджванне супрацьпраўных паводзін і прафілактыка шкодных звычак. Прыняць удзел у конкурсе змогуць усе жадаючыя ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў. Журы вызначыць аўтараў, якія занялі першае, другое і трэцяе месца, таксама лаўрэатаў у дзвюх узроставых групах – 6 да 11 гадоў і з 12 да 18. Пераможцаў чакаюць прызы, якія ім уручаць 16 чэрвеня у Мінску. Арганізатары – Міністэрства ўнутраных справ, Міністэрства адукацыі, Міністэрства культуры, Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі і прадстаўніцтва дзіцячага фонду ААН у Беларусі. З падрабязнымі умовамі конкурсу можна знаёміцца на сайце Міністэрства ўнутраных справ. І наступны конкурс, у якім мы запрашаем вас прыняць удзел, паважаныя бераставішчане, гэта конкурс «Жывая класіка». Яшчэ 21 лютага ў Міжнародны дзень роднай мовы быў дадзены старт рэспубліканскаму конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка», удзел у якім прымуць навучэнцы ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ўсёй Беларусі. Заснавальнікі конкурсу – Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства адукацыі, Грамадскае аб'яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі» і «Сталічнае тэлебачанне». Дэвіз конкурсу – «Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе і краіну». Асноўнымі мэтамі і задачамі з'яўляецца павышэнне цікавасці дзяцей і падлеткаў да чытання, развіццё і захаванне высокіх маральных каштоўнасцяў і ідэалу беларускага грамадства, выхаванне падрастаючага пакалення на лепшых узорах нацыянальнай літаратуры, прыцягненне ўвагі грамадскасці да праблематыкі чытання, пашырэнне чытацкага кругагляду, пошук і падтрымка таленавітай моладзі. Конкурс праводзіцца на працягу года. Першы этап у установах агульнай, сярэдняй і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі з 1 па 31 сакавіка. Другі – раённы з 1 па 30 красавіка. І трэці – абласны з 1 па 31 мая. І па выніках абласнога этапу конкурсу лепшыя чытальнікі краіны стануць удзельнікамі заключнага рэспубліканскага, які сёлета адбудзецца падчас святкавання Дня беларускага пісьменства ў Полацку. Калі ласка, прымайце ўдзел у конкурсе. Нагадаю, вы слухаеце навіны Бераставіччыны, і мы працягваем наш выпуск далей. Наступная рубрыка праграмы «Ліст з канвертам». Яго нам даслала дырэктар Пархімаўскай базавай школы Аксана Аўдзітоўская. Сельская школа была і ёсць нешта большае, чым проста ўстанова адукацыі. Яна адыгрывае больш значную ролю ў жыцці вучня, яго сям'і і сельскага грамадства, чым школа ў буйным абласным цэнтры і нават у малым горадзе. У той же час сельская школа заслуховывае асаблівай падтрымкі і ўвагі не толькі з боку дзяржавы, але і мясцовых уладаў мясцовага соцыума. Прыкладам таму можа служыць гісторыя стварэння і існавання Пархімаўскай базавай школы. 13 кастрычніка 1970 года адкрыў дзверы новы будынак школы. Школа была пабудавана ўсяго за 10 месяцаў на сродкі калгаса імя Горкага. Мабыць, ужо з тых часоў наладзілася сувязь школы і базавай гаспадаркі. У той час у школе вучылася 164 вучні, працавала 16 настаўнікаў. За апошнія 5 гадоў школа змяніла сваё аблічча. Аднак і сёння значны матэрыяльны ўклад уносіць гаспадарка КСУП Пархімаўцы ў абнаўленне школы, папаўненне матэрыяльна-тэхнічнай базы. Зараз у школе вучыцца 53 вучні з 38 сем'яў. Палова бацькоў працуе ў базавай гаспадарцы. Дзеці з маленства бачаць працу бацькоў, старшых братоў і сясцёр, вучацца паважаць і цаніць вынікі іх працы, прымаюць пасільны ўдзел у вядзенні хатняй гаспадаркі. Кіруючыся прымаўкай, дзе нарадзіўся, там і згадзіўся, найбольш актуальным накірункам выхаваўчай работы школы, мы бачым прафесійнае самавызначэнне школьнікаў. У працэсе адукацыйнай дзейнасці праводзім работу па арыентаванні старшакласнікаў на выбар рабочых сельскагаспадарчых прафесій. Педагагічны калектыў школы бачыць мэтазгоднасць эфектыўнай прафарыентацыйнай работы з вучнямі і іх бацькамі толькі ў супрацоўніцтве школы з КСУП Пархімаўцы. З мэтай папулярызацыі сельскагаспадарчых прафесій 8 і 9 класы школы прымаюць удзел у праекце «Выпускнікі Бераставіцкага ліцэя. Нашы знакамітыя землякі». У рамках праекта адбываюцца сустрэчы з выпускнікамі ліцэя, перадавікамі гаспадаркі. Адзначу, што не застаецца ў баку ўпраўлення гаспадаркі ад адукацыйнага працэсу. Стала, напрыклад, традыцыйным аказанне матэрыяльнай дапамогі ад гаспадаркі навучэнцам, якія заканчваюць 9 клас, а таксама першакласнікам да 1 верасня. Устаноўлена стыпендыя ад гаспадаркі выпускнікам школы, якія закончылі другую ступень агульна-сярэдняй адукацыі на 9-10 балаў. Кожны год у рамках тыдня профарыентацыі адбываецца сустрэча старшыні гаспадаркі з выпускнікамі школы. Старшыня знаёміць вучняў 8-9 класаў з прафесіямі, запатрабаванымі ў гаспадарцы. Таксама ён інфарміруе школьнікаў аб поўным сацыяльным пакеце гарантыі з моманту паступлення іх ва ўстановы прафесійна-тэхнічнага і сярэднеспецыяльнага навучання да падтрымкі іх у якасці маладых спецыялістаў гаспадаркі. У рамках пазакласнай работы арганізаваны экскурсіі, умехдвор гаспадаркі, жывёлагадоўчыя фермы, дзе вучні могуць больш даведацца не толькі аб сельскагаспадарчых прафесіях, але і ўмовах працы сваіх бацькоў. Вынікі сумеснай прафарыентацыйнай дзейнасці можна прасачыць за апошнія 5 гадоў. У сярэднім каля 50% выпускнікоў школы выбіраюць для далейшага навучання прафесійна-тэхнічныя навучальныя ўстановы раёна і вобласці. У большасці Бераставіцкі сельскагаспадарчы ліцэй. Аднак і тыя выпускнікі, якія атрымліваюць рабочыя спецыяльнасці не ў Бераставіцкім раёне, таксама вяртаюцца ў нашу гаспадарку. Памятаюць, што дзе нарадзіўся, там і згадзіўся. Такі вось ліст нам даслала дырэктар Пархімаўскай базавай школы Аксана Аўдзітоўская. Паважаныя слухачы, чакаем вашых лістоў на рэдакцыйную пошту. І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і ўсе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. Добрага дня і прыемных падзей жадаю вам я, аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Да сустрэчы ў пятніцу.